Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvadeset trećeg avgusta 1924. godine u Budimpešti je rođen Efraim Kishon, izraelski pisac, dramaturg, filmski scenarista i reditelj. Preživao je holokaust tokom Drugog svjetskog rata. Emigrirao je u Izrael 1949. godine. Njegove satirične priče i romani prevedeni su na 37 svjetskih jezika. Među njima Nije fer Davide, Kita boli more, Kod kuće je najgore, Lisac u kokošincu. Slušamo citat iz jedne od Kishonovih kolumni koje je objavljivao u izraelskim novinama.
U Švajcarskoj se govore tri jezika. Nemci znaju francuski i italijanski. Francuzi znaju francuski. A Italijani znaju kako da obrađuju zemlju. Oni francuskog porekla gledaju sa visine na Nemce. Nemci gledaju sa visine na Francuze. Zajedno gledaju sa visine na Italijane, a svi zajedno gledaju sa visine na strance.
Na današnji dan 1939. godine ministri spoljnih poslova Nemačke i Sovjetskog saveza Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju. Nemačko-sovjetskim paktom o nenapadanju Hitler je dobio odrešene ruke za napad na Poljsku. Nepune dve godine kasnije Nemačka je prekršila pakt i bez objave rata 22. juna 1941. godine napala Sovjetski savez. 23. avgusta 1958. godine počelo je emitovanje televizijskog programa u Beogradu. Program se odvijao paralelno sa održavanjem drugog sajma tehnike i tehničkih dostignuća. Emitovanje od 23. avgusta do 2. septembra 1958. godine. U emisiji Radio Beograda o prvim danima televizije Beograd govorio je novinar Igor Holotkov.
23. avgusta krenula je takozvana špica sa muzičkom pratnjom. Poznata slika skulpture pobednika sa Kalemegdana. Na ekranu se zatim pojavila Olivera Beba Živković, iskusan spiker radija, lepa pojava i poželeši dobar dan rekla da smo radosni što možemo da pozdravimo gledaoce preko televizijskog ekrana iz novootvorenog studija. Najavila je dnevni program, posle prenosa otvaranja sajma prikazani su dokumentarni filmovi, zatim je najavljivačica Olga Nać obavestila o ostalom programu za 23. augusta. Televizijski dnevnik, uveče razgovor o utiscima sa Beogradskog sajma, reportažu iz Brisela, zabavnu emisiju Otvorena vrata, film Ne okreći se sine i na kraju, oko 23 časa, posljednje vesti i meteorološki izveštaj. U Srbiji je tada bilo registrovano oko 6.000 prijemnika, a na više mjesta u gradu, u izlozima, postavljeni su televizijski prijemnici.
Na današnji dan 1989. godine u Beogradu je preminuo vajar Nebojša Mitrić. Bio je predstavnik generacije koja je krajem 50. i tokom 60. godina prošlog veka uvela srpsku skulpturu u moderne evropske tokove. U Beogradu je izvajao skulpture Despota Stefana Lazarevića, Milutina Bojića, Borislava Stankovića i drugih znamenitih ličnosti srpske kulture.
Moje letovanje se ovdje odigrava i to je zapravo moj najplodniji i najkorisniji deo godine. Od aprila do oktobra, otprilike onako kako lišće određuje. Kad lišće ozeleni, onda me zagradi, a kad opadne, onda se kao spuštena zavesa moj letni simpozijum završava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.